Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Pradedame katechezės laidą iš Kauno Marijos radijo. Prasidėjus gavėniai yra daug visokių pamąstymų, išvalgų ir nereikia pamiršti, kad gavėniai yra ne tik savęs apribojimo, savęs kabutėse kažkokio kankinimo metas, bet iš tikro ir apmąstymo ėjimo į save ir pozityvių dalykų ieškojimas, išgrininimas, ėjimas į Velykas. Gavėnios metu apmąstome taip pat Kristaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir tai veda būtent į Velykas. Taigi šios katechezės tema – pasibjaurėtina mirtis, kryžius ir nukryžiavimas. Galima sakyti, kad šiais laikais, 21-ame amžiuje, kryžiaus simbolis išgyvena tokią infliaciją, dvasinį nuvertinimą ir jisai daug kur šitas simbolis kryžiaus vartojamas, peržengia ne tik krikščionių bažnyčios, bet ir vakarų pasaulio meno istorijos ribas. Taip pat jis tapo kultūrų dalimi, galima sakyti, kai kur kaip vizitinė kortelė, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos krašte Kryžių kalnas, taip pat kaip atpažinimo ženklas matomas kasdien ir daug kur ant valstybinių vėliavų, organizacijų rekvizitų, kaip Raudonasis Kryžius, įstaigų, ant vaistinių, kapinėse ir kitur. Puošia jisai ir mūsų automobilių veidrodėlius, taip pat kabinamės ant savo krūtinių, taip pat kryžius yra kartais tik kaip papuošalas, ne tik kaip tikėjimo ženklas, įsegamas labai kartais neįtikėčiausiose kūno vietose, net tatuiruojamas. Taip pat kryžių populiarina įvairiaus plauko, galima sakyti, žvaigždės, kurių moralinis gyvenimas arba meninė kultūrinė veikla netitinka net krikščioniškų dorybių ir vertybių. Taip pat naudojamas įvairiomis prasmėmis ir garsus ir aktorius, ir režisierius, kuris pastatė filmą Kristaus kančia, Melas Gibsonas yra pasakęs: manau, kad per daug pripratome prie gražių krucifikso ant sienos ir pamiršome, kas iš tikrųjų įvyko. Manau, jog mes žinome, kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė savo kryžių, kad jo pėdos ir rankos buvo pervertos vinimis. Deja, retai pamastom, ką tai reiškia. Dėl to šiame gavėnios laikotarpyje pravartu permastyti ir prisiminti, kas įvyko prieš daugiau negu 2000 metų. Taip pat kokia buvo vienintelė kryžiaus prasmė, iš tikro tai buvo viena iš baisiausių bausmių ir pažeminimo įrankių. Tačiau apie kryžių šiandien yra vengiama kalbėti, jį išgyventi, jį apmastyti arba su juo susitapatinti. Ir netgi to laikmečio antikos filosofas Ciceronas sakė: žodis kryžius neturėtų liesti Romos piliečio minčių, nei akių, nei ausų, jis nėra vertas net paprasčiausio laisvojo Romos piliečio paminėjimo. Evangelijos apie nukryžiavimą pasakoja irgi nedaug, kaip pavyzdžiui, įsireiškimas vieno iš evangelijų ir jie jį nukryžiavo. Daugiau sužinome, kas dėjosi aplink, kai vyko nukryžiavimas, ir visiems to meto žmonėms buvo aišku, kas yra nukryžiavimas. Tai viena iš baisiausių mirties bausmių. Bet mums, norint geriau suvokti pagrindinius Biblijos įvykius ir apskritai Naujojo Testamento idėją, būtina išsamiau pamastyti, įsigilinti apie kryžių kaip įrankį ir apie nukryžiavimą kaip procesą. Taigi trumpai perbėgsiu pačią kryžiaus kančią, išgirskime naujai ir iš tos kaip tuo meto bausmės pusės, taip pat kaip mūsų išganimo ženklą. Iš kur kilo nukryžiavimas? Tikslių duomenų istorinių apie nukryžiavimą nėra. Jį praktikavo tuo metu daugelis antikos tautų. Tikriausiai buvo išrastas Persijoje. 330 metais prieš Kristų iš persų nukryžiavimą perėmė didysis graikų užkariautojas Aleksandras. Nukryžiavimas buvo praktikuojamas taip pat Šiaurės Afrikoje Kartaginoje. O romėnai ėmė taikyti apie 200 metus prieš Kristų. Jis buvo įtrauktas į bausmių kodeksą ir pradėtas praktikuoti ištisai sistemingai. Pirmajame amžiuje prieš Kristų nukryžiuoti buvo 6000 Spartako sukilimo vergų. O Jeruzalės apsupties metu 68-70 metais po Kristaus kasdien buvo kryžiuojami 100 žydų, kol romėnams baigėsi mediena. Bausmė nukryžiuojant visiems buvo gerai žinoma ir jos buvo bijomasi. Ši kryžiaus bausmė buvo panaikinta tik 315 metais imperatoriaus Konstantino. Kokios buvo kryžių rūšis ir kokia buvo nukryžiavimo eiga? Vienas iš kryžių formų lotyniškai vadinosi kruks ir reiškia, taip išvertus, techniškai pastatytas baslys arba kuolas. Iš pradžių mirties bausmiai vykdyti buvo naudojamas tik baslys. Asirai, garsiai ypatingų žiaurumo, priešus maudavo tiesiog ant nusmailinto baslio. Dažniausiai žmonės buvo kabinami ant tikro kryžiaus padaryto iš dviejų baslių. Buvo T formos kryžius, jis vadinosi Antonijaus kryžius, X formos kryžius, tai apaštalo Andriejaus kryžius ir krikščionių simbolis keturgalis kryžius iš dviejų sukryžiuotų baslių. Kaip vykdavo nukryžiavimo eiga? Nukryžiavimą romėnai vykdė pagal tam tikrą tvarką, kaltinamajam turėjo būti paskelbtas mirties nuosprendis, ištara būdavo, tu būsi nukryžiuotas. Nuteistasis visą kryžių ir dažniausiai tik skersinį balkį nuo teismo į bausmės vietą užmestyje turėdavo nusinešti pats. Bausmės įvykdymas visuomet buvo viešas, tai kad įbaugintų piliečius, kad suvaldytų imperijos žmonės, nes buvo labai didelė pač Romos imperija. Bausmės vykdytojai budeliai buvo 4 kareiviai ir vadovaujantis karininkas. Jis turėdavo didelėmis raidėmis užrašytą mirties nuosprendį. Tarp kitko, romėnų kareiviai, kurie vykdydavo kryžiaus bausmę, tai buvo savotiška jiems bausmė, jie kažkur buvo prasikalti ir šitas darbas buvo kariuomeniai Romos buvo laikomas nelabai garbingu. Pradžioje nuteistasis prieš nukryžiavimą būdavo nuplakamas, rimbas buvo su galiai taisytais smulkiais kauliukais arba švino gabaliukais, plakant tada būdavo prakertama kartais iki kaulo ir vienu to buvo galima jau mirti. Po to pasmerktasis būdavo tvirtinamas prie kryžiaus, dažniausiai prikalamas vinimis, kartais pririšamas. Pirmiausiai prie skersinio balkio galų didelėmis vinimis būdavo prikalamos ištiestos rankos, tačiau ne per plaštaką, kaip kai kurie menininkai vaizduoja, o per riešo sąnarį, kad neišplyštų delnas. Po to skersinis balkis su prikaltuoju būdavo užkeliamas ant jau pastatyto vertikaliojo balkio arba pastatomas ir į žemę įkasamas visas kryžius. Tada būdavo kalamos kojos, tikriausiai kiekviena atskirai ir ne per pėdą, o per pėdos ir blauzdikaulio sąnarį. Vertikaliojo balkio viduryje būdavo pritaisoma medinė trama, į kurią nukryžiuotasis galėjo remtis sėdmenėmis, tačiau ne dėl kančios palengvinimo, o kad ne per daug greitai uždustų. Kryžiaus viršuje būdavo pritvirtinamas lapas arba lentelė su mirties nuosprendžiu. pastatyto kryžiaus aukštis siekia 2-2,5 metro. Ir dabar savo vaizduotėje palyginkime, kaip mes įsivaizduojame kryžių šiandien, kokio dydžio. Ar jisai yra natūralus? Paties prikalimo prie kryžiaus taisyklių nebuvo, todėl šio proceso kabutėse kokybė kiekvieną kartą priklausė nuo bausmės vykdytojų supratimo, fantazijos ir net emocinės nuotaikos. Mirtis ant kryžiaus būdavo gana lėta, kol numirdavo, prikaltasis iškabėdavo kelias valandas, kartais gal net dienas. Kadangi būdavo pažeisti sanarių nervai, tai kiekvienas judesys keldavo nežmonišką skausmą, o judėti būtinai reikėjo, nes tokia ypatinga kūno būsena labai sunkino kvepavimą. Norint įkvėpti, reikėdavo įsitiesti, vadinasi remtis tomis kūno vietomis, kurias labiausiai skauda, prikaltomis kojomis ir rankomis bei rimbo sukapota nugara. Kiekvienas įkvėpimas buvo neapsakoma kančia. Daug geriau pakančia, didelis nukraujavimas, žaizdų uždegimai, karšiavimas, troškulys, ilgą laiką svilinant rytietiškai saulei, bei nulatiniai siaubingi skausmai. Iš tikro, kokia pagrindinė nukryžiuotojo mirties priežastis būdavo sunku pasakyti. Be abejo, daug priklausydavo nuo fizinės nuteistojo būklės, tačiau manoma, kad galbūt dėl skausmo šoko, nukraujavimo ir širdies darbo sutrikimo mirdavo žmogus. Kitų nuomonė, nuteistasis tiesiog uždusdavo arba mirdavo dėl kraujo ir skysčių netekimo sukelto šoko. Mirties procesą kontroliuodavo baudėjai, jie nustatydavo ir mirties faktą. Dažniausiai mirusysis būdavo paliekamas ant kryžiaus natūraliam sunykimui ir paukščiams sulesti. Net Evangelijose yra minima, kad labiau nukankintų arba kad greičiau kančiose numirtų nukryžiuotasis, netgi sukurdavo po kryžiumi laužą. Įsivaizduokim, yra karšta dienos metas. Ir koks būdavo bausmės pobūdis ir kas buvo nukryžiavimo aukos dažniausiai. Nukryžiavimas viena iš žiauriausių mirties bausmių praktikuotų žmonijos istorijoje. Tiesiog legalizuotas sadizmas, kaip sako mokslininkai ir istorikai. Iš antikos laikų nėra išlikę ne vieno tikslesnio šios bausmės apibūdinimo. Tokia ji buvo ypatinga, kelinti siaubą ir nusižeminimą. Išlikęs vaizdingas Romos filosofo Seneko sakinys: jis miršta sanarys po sanario, jo siela išvarva lašas po lašo. Dėl nepaprasto griežtumo ir žiaurumo ši bausmė buvo veiksminga ir atgrasi, bet būtent dėl to ji buvo laikoma tinkama Aleksandro Didžiojo bei vėliau Romos bekraštės imperijos išlaikymui, kur paplito ir išpopuliarėjo. Retai šią bausmę buvo baudžiami tos valstybės piliečiai. Pavyzdžiui, Romos pilietis galėjo būti nukryžiuotas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl didelės išdavystės. Jiems buvo taikomos kabutėse humaniškesnės bausmės, tokios kaip galvos nukirtimas. Tačiau piliečio statusą turėjo tik mažuma. Kryžius buvo daugumos, tai yra liaudės bausmės įrankis – vergų, plėšikų, maištininkų, dezertyrų ir karo belaisvių. Ypatingas žiaurumas ir žemiausių visuomenės sluoksnių bausmė šie du veiksniai padarė nukryžiavimą įskirtinai gėdinga procedūra. Šiandien sunku net įsivaizduoti, koks tai buvo pažeminimas ir socialinis sumenkinimas, bet kad to buvo siekiama, aiškus iš pasirinktų priemonių. Bausmės įvykdomo viešumo bei draudimo nubaustai palaidoti. Todėl antikoje nukryžiavimas buvo įvardyjamas tokiais apibūdinimais: pažeminimo stulpas, pasibjaurėtina mirtis, žiauri ir pasibjaurėtina bausmė, kaip sakė Ciceronas, mors turpysima krucis, švertus pasibjaurėtina mirtis ant kryžiaus, sakė Originas. Žydai nepraktikavo nukryžiavimo, nors pirmajame amžiuje prieš Kristų buvo vieną kartą pritaikyta. aukščiausia žydų mirties bausmė buvo užmušimas akmenėmis. Nors žinoma atveju, kai po mirties bausmės įvykdymo negyvėlis dar būdavo kabinamas ant stulpo ar ant medžio šakos kitiems įbauginti. O kadangi kabantis ant medžio Biblijoje dar laikomas prakeiktų Dievo, kaip rašo pakartoto įstatymo knyga, tai šis faktas tą bausmę darė dar gėdingesnė. Kaip vyko Jėzaus nukryžiavimas? Jėzų nukryžiavo romėnai, todėl viskas vyko taip, kaip buvo priimta pas juos ir nieko tokio kitoniško arba išskirtinio su retom išimtim nebuvo. Tačiau yra keletas ypatumų jau vien dėl to, kad ta bausmė buvo vykdoma Judėjoje, nes romėnai netaikydavo šios bausmės šiame krašte. Mato Evangelijoje nukryžiavimas aprašomas išsamiausiai. Ketvirtadienio vakaras, paskutinis pabuvimas su mokiniais, paskutinė vakarienė, Getsemanės sodas, Jėzaus stresinė būsena ir agonija. Lukas kaip gydytojas Jėzaus būseną apibūdina dar detaliau, jo veidu tekėjo prakaitas susimaišęs su krauju. Jėzus suima šventyklos policija, teismo taryboje apklausa trunka iki paryčių, mirties bausmė užtariama pikdžodžiavimą, kas buvo mirtina nuodėmė pas žydus. Mirties nuosprendį turėjo patvirtinti tik romėnai. Pilotas neranda kaltės Jėzaus asmenyje, bet bijo žydų sąmyšio. Dėl to pasiduoda jų įtakai, leisdamas įvykdyti mirties nuosprendį. Tada kareivių patyčios, erškėčių vainikas ir purpurinis apsiaustas. Jėzus nuplakamas, netenka daug kraujo. Pilotas tikisi, kad žydams to pakaks, tai yra nuplakimo, ir jie persigalvos, kad nereikėtų Jėzaus nukryžiuoti. Tačiau žydai reikalauja mirties bausmės. Taip pat žydai negalėjo nieko nubausti mirties bausme, nes Senajame testamente buvo rašoma Toroj penkiaknygėje, kad gyvybė priklauso skirtinai Dievui ir tiek atėjimas žmogaus į šį pasaulį ir jo išėjimas priklauso tik tai Dievo teisiai. Kelionė į bausmės vietą už miesto vykdavo, šiandien tai Jeruzalės centras, Jėzus nusilpsta ir nebepajėgė nešti savo kryžiaus. Ir būdavo tas vieno iš evangelijų rašoma, kad Jėzus, kai sako, jeigu lieps nueiti tau mylę, nueik su juo dvi, tai romėnų ypač kareiviai ar valdininkai, jeigu paliesdavo užkariauto šalies žmogaus petį, jis turėdavo panešti nešulį romėnų kareiviui net amuniciją. Tai taip manoma, kad Simono Kireniečio petį palietė vadovaujantis karininkas Jėzaus kryžiaus kelyje ir jis privalėjo nešti Jėzaus kryžių arba jo skersinį. Nuosprendžio įvykdymas buvo Golgotoje, švertus kaukolės vietoje, kartu su dar dviem nusikaltėliais. Tikriausiai Jėzus nebuvo visai nuogas, kaip įprasta, vykdant tokias bausmes, romėnai atkreipė dėmesį griežtą žydo gėdos suvokimo paprotį. Jėzaus kryžius galėjo būti aukštesnis nei įprasta, nes Jono Evangelijoje rašoma, jog kempinė užmovė ant nendrės, kad paduotų Jėzui atsigerti. Jėzus mirė nepraradę sąmonės, nes perugės vynas virsdavo actu ir žmogų apmarindavo ir jis nebejausdavo skausmų, tokia anestezija įvykdavo. Jėzus nepriėmė žydų siūlomo svaiginančio gėrimo, paprastai duodamo nukryžiuotisiems. Minios patyčios, kaip aprašo Matas evangelistas, Jėzus mirė palyginti greitai, maždaug manoma po 6 valandų vėlyvą popietę. Žydų valdžiai tai labai tiko, kadangi artėjo šeštadienis, žydų šabas. Viskas turėjo būti baigta laiku. Todėl dviem greta nukryžiuotiems nusikaltėliams buvo sulaužyti blauzdikauliai, kad šie negalėtų įsitiesti ir greičiau mirtų. Išimtis yra tai, kad pilotas leido Jėzų nuimti nuo kryžiaus ir jo kūną palaidoti. Kaip minėjau prieš tai, paprastai romėnai to neleisdavo daryti. Katechezės laida, prie mikrofono kunigas Juozas Vakėjevas, apmastome šiame gavėnios laikotarpyje kryžių, kur šios dienos katechezės tema – pasibjaurėtina mirtis, kryžius ir nukryžiavimas. 7. Pirmoje laidos dalyje apžvelgėme kančią iš tos fizinės pusės, taip pat Jėzaus tą išorinę pusę peržiūrėjimą. Dabar pasižiūrėkime, kokia buvo kryžiaus reikšmė atskiriems asmenims ir jų grupėms. Tai pirma, Jėzui. Tai buvo nekaltojo mirtis, nekaltasis buvo nubaustas pačia baisiausia bausme, viena iš didžiausių visų laikų teisėsaugos buvo įvykdyta žmogžudyšių. Kaltės nebuvo ir jos negalėjo įrodyti abu pagrindiniai kaltintojai, tai aukštųjų kunigų taryba ir pats Pilotas, kai rašo evangelistas Lukas. Taip pat su Jėzumi tam tikra prasme buvo išskirtinis elgesys. Įprastas besikankinančių nuteistųjų elgesys buvo baisus keiksmai ir prakeiksmai nuo kryžiaus, dėl skausmo, dėl apkaltinimo. Jėzus taip nedaro, nors nuteistas be kaltės, priežasčių keikti, plūstis tam turi žymiai daugiau už kitus. Jėzus elgesi priešingai, jis meldžiasi už savo baudėjus, kaip rašo evangelistas Lukas, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nieko nustabaus, kad tokį skirtinį elgesį pastebi baudėjų komandos vadas, vadinamas šimtininkas, ir pripažįsta Jėzų esant Dievo sūnumi. Tai būtent čia įvyksta atsivertimas, tas, kuris baudė, tas, kuris vedė į kryžiaus vietą, tas, kuris atliko, taip sakytume, techninį darbą be jokių emocijų, jo širdyje, jo sieloje įvyksta atsivertimas, lūžis, kai rašto evangelistai šitas karininkas ištarė, šitas tikrai buvo Dievo sūnus. Tai labai tikra. Taip pat Jėzui buvo keleriopa našta. Jėzaus kentėjimas ant kryžiaus, nepaisant baisumo ir skausmo, tai buvo tik, galima sakyti, pusė bėdos. Evangelijoje pagal Matą Jėzus šaukia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Ir tai cituojama 22 psalmė, keletą eilučių. Prisimdamas didžiulę naštą už žmonių nuodėmes, Jėzus pasijunta paliktas Dievo. Visa tai dar smarkiau viską paaštrina, kaip pasakyta 22 psalmėje, tai socialinis pažeminimas, pajoka ir žmonių aplinkos neapykanta. Jėzus nukryžiuojamas buvo savo noru. Ir šiaip kiekvienas normalus žmogus būtų daręs viską, kad tik išvengtų tokios bausmės baisios, bet Jėzus be jokių problemų būtų galėjęs Jėzus be problemų galėjo pasprukti nuo kareivių ir kitų persekėtojų, galėjo susišaukti savo sekėjus, kad šie jį gintų. Bet ne, jis nesipriešina ir savanoriškai pasiduoda į priešų rankas, iš tikro tai Senojo testamento pranašystės ištarmė. Pats Jėzus pasako, kad turėsiu būti išduotas, kankinamas, mirti po 3 dienų prisikelti. Taip pat Jėzus iš tiesų miršta kaip žmogus. Teikti, kad Jėzus nebuvo tikrai miręs, nėra pagrindo, nes Romos kariai buvo tokių bausmių vykdymo profesionalai ir jie žinojo, kuris miręs, o kuris ne ant kryžiaus. Jėzus tikrai numirė, kaip prašoma Evangelijoje pagal Joną, vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Šiam fenomenui yra įvairūs medicinos paaiškinimai, gali būti, jog durdamas kareivis pataikė į širdį. Viena aišku, kad Jėzus tikrai buvo nukraujavęs. O teologija yra, kad iš perverto šono ištekėjo kraujo ir vandens ir tai davė sakramentams pradžią. Minimas yra pirmasis penktadienis katalikų bažnyčioj tradicijoje. viena iš šventųjų. Jėzus apsireiškė, kad būtų garbinama jo švenčiausia širdis. Ką reiškia nukryžiavimas to laikmečio aplinkos istorinio konteksto žmonėms? Atrodo, kad Jėzų nužudžius galutinai žlugo ir jo misija, jeigu žiūrėtų to laikmečio žmonės. Vadinasi, jis nebuvo nei karalius, nei išgelbėtojas, tai yra mesijas hebrajiškai, ir jau tikrai ne Dievas, nes Dievas negali mirti pagal to meto supratimą. Vadinasi, dabar reikia tikėti į žmogų, sutikusi numirti vieną iš baisiausių mirčių. Nieko keisto, kad Suetonas krikščionių tikėjimą pavadina naujų piktybinių prietaro. Nes reikia įsivaizduoti, matai, mirė jų vadas, kuris kelbėsi esas Dievas, tiesiogiai, netiesiogiai, ar jo pasiekėjai, ir dar reikia garbinti jo asmenį ir jo mirties įrankį kryžių. Žydams tikėjimas į Jėzų buvo dvigubai smerktinas. Tai pirma, Jėzus jiems pasirodė ne tik kvailas, bet ir apleistas Dievo, nes jau ta šūksnis, ar ne, mano Dieve, kodėl mane apleidai, jau buvo žydams žinomas. Ir antra priežastis, ką žydai smerkė, netgi prakeiktas. Senajam testamente rašoma, kad tas, kuris pakabintas ant medžio, yra prakeiktas. Ir ką reiškia Jėzaus nukryžiavimas krikščionėms, bažnyčios nariams? Vienas iš protestantiškos atšakos atstovų, teologas Dietrichas Bonhoveris, sako: krikščionis dalyjasi su Dievu jo kančia, tai veiksmas, kuris juos atskiria nuo pagonių. Negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi, klausė Jėzus Getsemanėje. Šis klausimas aukštin kojomis apverčia viską, ko religingas žmogus laukia iš Dievo. Žmogus raginamas dalytis Dievo kančia už bedievį pasaulį. Taip sako Dietrichas Bonhoferis. Taigi pagrindinė mintis yra, ir Paulius savo laiške rašo, aš papildau tai, ko trūksta Jėzaus kančioms. Tai pagal laikmetį mes matome, kas vyksta, ir ypač krikščionis turi nebijoti, žvelgdami kryžių savo gyvenime sunkumų ir išbandymų. Taip pat krikščionių žvilgsnyje tai nuodėmės, mirties ir šetono rimtumas. Kryžius mums aiškiai parodo, kad žmonės yra gabus šitokiems kabutėse darbams, kad po nuopolio jų širdis iš prigimties yra pikta ir linkusi į žiaurumą bei agresyvumą. Be to, mūsų kaip nusidėlių padėtis tokia grėsminga, kad Dievui nebuvo kito kelio. Yra religijų, kurios tam tikra prasme pripažįsta Jėzaus misiją, tačiau neturėdamos rimtos nuodėmės sampratos, vengia požiūrio į nukryžiavimą. Taip pat kryžius aiškiai parodo, kad šėtonas ir blogis yra realūs ir kad čia galybė įveikti galėjo tik Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Ir keletas eilučių iš Šventojo Rašto, Naujojo Testamento ir Senojo, tai laiškas kolosiečiams. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Tai kunigaikštystės ir valdžios čia yra šėtono galybė, teritorija. Pirmajame Petro laiške rašoma: jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Taip pat kryžius krikščionims Dievo meilės rimtumas. Galima sakyti, infliacija veikia ne vien kryžių kaip simbolį, bet ir meilę kaip savoką. Visi ir visur tik ir šneka apie meilę, bet kas išties yra ta meilė, kas yra Dievo meilė. Skaitant švento rašto eilutes ir turint omeny nukryžiavimą, Dievo meilė pasirodo nepaprastai konkreti ir reali. Evangelistas Jonas rašo: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Arba laiškė romiečiams, o Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Pranašas Izaijas rašo, jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku, tačiau jis prisėmė mūsų negalės, sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Taip pat krikščionims kryžius skelbimo ir apsisprendimo rimtumas. Kelis pirmuosius šimtmečius kryžius buvo gėdos objektas, kaip prisipažinti gali, kad tiki į nukryžiuotąjį. Tai buvo didžiausia nesąmonė tuo metu. Todėl tais laikais Jėzaus skelbimas, įtikėjimas, tapimas krikščioniu buvo labai drąsus žingsnis. Tai laiške Galatams rašoma, bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Nes, pavyzdžiui, nukryžiuoto artimieji irgi savotiškai buvo tokie pasmerkti, pažymėti gėdos, atstumtųjų ženklo, nes, nu, kaip tu gali prisimti atsakomybę čia, didžiuotis, matai, nukryžiavo ten mano sūnų, vėliau žinom iš istorinių liudijimų pirmųjų krikščionių, dėl išpažįstamos religijos į nukryžiuotą į Jėzų, buvo jie patys kryžiuojami ir imperatoriai tą darė, pasmerkdavo krikščionių persiekėjimo laikais ant kryžiaus mirtimi, norėdami įsitikinti dažniausiai, tai sako, jeigu jūsų Dievas, kaip skelbėt, prisikėlė, tai gal ir tu nužengsi nuo kryžiaus ir panašiai. Tai sunku buvo prisipažinti, nešioti kryžių, tai iš vis buvo kažkoks neiškumas ir nesusipratimas kaip mirties, kaip pasmerkimo, kaip negarbės ženklą. Ir iš tikro kryžius krikščionims yra mokinystės rimtumas. Jėzus krikščionims nukryžiuotasis yra mokinystės pavyzdys. Skaitant švento rašto eilutes, žvilgsnį patraukia nepaprastas kryžiaus rimtumas ir ypatingas radikalumas. Evangelijoje pagal Matą rašoma, tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, teisi žada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Arba laiškė žydams, ištvirmingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumintis su nuodėme. Taigi gavėnios metu norime, nenorime, bet reikia išmastyti, išjausti, išgyventi Kristaus kryžių. Taip pat, kai žegnojamės, darome kryžiaus ženklą, turime pamastyti, darydami pirmą atsakingai, nes išorinis kryžiaus ženklas liudija aplinkiniams, kiek mes gerbėme, kiek mes įsimastome, įsimedituojame ir kiek svarbus kryžius. Antra yra vidinė intencija. Pavedu ir noriu, kad išgrynintų Kristaus kryžiaus kančia mano reikalus, mano santykius, mano tikėjimą ir mano viltį. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, būkime kartu, eidami link Velykų čia žemėje ir link amžinųjų Velykų danguje. Laidos tema buvo pasibjaurėtina mirtis, kryžius ir nukryžiavimas. Laidą vedė kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimingos, šviesios ir viltingos likusios gavėnios. Sudie.